Takže boli sme počlenky v Božej rieke. Hovorili sme o skutočnom očistení, kedy človek sa stáva naozaj čistým a on to vie, že mu je odpustené. Kedy to prijíma a kedy Duch Svätý prichádza, dáva to vedomie odpustenia, ten pokoj, radosť a zároveň aj takú slobodu. A toto nám dáva slobodu, stabilitu stáť. Ako Bože dieťatka stojíme. A môžu ti ľudia podrážať nohy. Môže prísť diabol ako žalobca a podrážať ti nohy. Môžu prísť protivenstva, môže prísť neúspech a podrážať ti nohy. Ale ty, to, na čom stojíš, môj drahý, to, na čom stojíš, je, že si Bože milované dieťatko, ktorému je odpustené skrze obeť Pána Ježiša Krista na kríži a ktoré má svedectvo od Svätého Ducha vo svojom vnútri, že je Božím milovaným dieťatkom. Dobre? A k tomuto, na tomto stojíme my. Není iná stabilita. A stojíš tam úplne obnažený, nahý a bosý. A už to nie je tvoja trúfalosť, už to nie sú tvoje topánky, už to nie je tvoj pevný postoj a charizmatičnosť osobnosti a výška postavy alebo reakcia ľudí okolo teba. Si tam úbohý, si tam bosý, zraniteľný, ale stojíš v rieke ako Bože dieťatko a ten prúd vody očisťuje tvoje nohy. Veľmi je toto dôležité. Veľmi. Veľmi. A toto je asi to najčastejšie, kde ľuďom slúžime. A to najťažšie. Pokiaľ tí ľudia nevstúpia do rieky. Pokiaľ sa nie sú ochotní vyzuť. Rozumiete, až keď príde usvedčenie z hriechu od Svätého Ducha, tí ľudia sa otvoria, oni sa vyzujú z toho. A priznajú si to. Ale pokiaľ pestujeme nejaký humanizmus alebo nejakú duševnú gymnastiku a obídeme to skutočné pokánie, zármutok. Rozumiete tomu? Tak tí ľudia sa nepostavia do rieky. A keď tam není Boží duch života, tak tam nebude život. A teraz pôjdeme hlbšie do tej rieky. Takže budeme pokračovať druhej veci, ktoré potrebujeme zomrieť. A to je zomrieť zákonu. Uvidíme, do akej miery sa mi podarí stihnúť aj tretiu a štvrtú vec. Ale osobne som si pokladal za najdôležitejšie stihnúť tieto prvé dve. A myslím, že sa najviac na Slovensku potýkame s tými prvými dvoma. A neviem, že ktorá z nich je finalistom súťaže krásy na Slovensku. A možno, že táto druhá. A to je zomrieť zákonu. To je tá druhá vec, o ktorej písmo veľmi jasne hovorí, že potrebujeme zomrieť iba spolu s Kristom. Takže, prosím, otvorme si spolu ten text v liste Galackým, druhá kapitola, od 15. verša. Takže list Galackým, druhá kapitola od 15. verša. A viete, že list Galackým je písaný zboru, ktorý veľmi, veľmi zápasil práve so zákonom a s takýmito vecami. Úvod verša, teda úvod listu začína, že o nerozumný Galacký, kto vás omámil. Alebo očaroval doslova v pôvodine, keby sme chceli z grečtiny preložiť to slovíčko. A domnievam sa, že to, o čom budeme teraz hovoriť, je možno gro duchovného boja, ktorý bojujeme na Slovensku. A ktorý pociťujete ako služobníci. A je to očarovanie, z ktorého potrebujeme vyvádzať ľudí. Je to čarodejníctvo v cirkvi. Čarodejníctvo nie je len okultizmus. Definícia čarodejníctva je manipulácia. Je ovplyvňovanie, je použitie našej vôle, aby sme ovplyvnili niekoho iného. A to môže fungovať na duševnej rovine alebo duchovnej. existuje aj takéto kvázi duchovné alebo kresťanské čarodejníctvo. Kto vás očaroval, aby ste neboli povolní pravde? A Galatiania začali zápasiť so zákonníctvom. A chceli si zaslúžiť pred Bohom tú spravodlivosť. A začali pridávať k obeti Ježíša Krista na kríži skutky alebo poslušnosť niektorým prikázaniam zákona alebo niektoré ďalšie veci. A toto je doslova očarovanie. Ja som úplne zhrozený z toho, ako to na nás tlačí, na každého jedného z nás. A tu som použil obrázok tej ženej hriešnici. Ten príbeh máme v Evanjeliu podľa Jána v 8. kapitole, kde zákonníci, farizei prisili ženu pri cudzoložstve, našli ju a dovliekli ju k Ježišovi. A pýtali sa ho Ježiš, zákon hovorí takéto ženy ukameňovať, čo hovoríš ty? A všimnite si, že celá nová zmluva je o tomto čarodejníctve náboženskom. O kvase farizejov. O náboženských vodcoch, ktorí mali najväčší problém s pánom Ježišom. A ktorí boli najväčšou opozíciou. A najväčšou prekážkou. A títo náboženskí vodcovia privliekli teda k nemu tú ženu a pýtali sa ho, čo robiť. A to je náboženstvo je niečo, čo viacej dáva dôraz na pravidlá a princípy ako na ľudí. Náboženstvo je niečo, čo opomíňa Božiu milosť a zdôrazňuje Božiu prísnosť alebo Boží zákon. Ale takým ľudským spôsobom, že oni zobrali tú spravodlivosť do rúk. Oni privliekli tú ženu k nemu a oni ju odsúdili, oni ju ukameňovali vo svojich srdciach už dávno predtým. Pre nich tá žena bola nikto a nič. Rozumiete? A to je ten obrovský kontrast. Napríklad na tomto príbehu vidíte obrovský kontrast medzi náboženstvom a medzi skutočným niečím Božím. A tá žena bola hodená teda k Ježišovi. A čo vo svojom vnútri mohla vnímať, mohla prežívať? Samozrejme, neuveriteľnú hanbu a frust z toho, že ju tam dovliekli, že evidentne vyplávalo na povrch, že je cudzoložnicou a možno to bola prostitútka, ktorú tí farizei a zákonníci nemali problém pristihnúť pri tom hriechu a oni, predpokladám, že si nedali veľkú námahu, aby našli skutočnú cudzoložnicu, ktorá bola neverná svojmu manželovi. Zrejme išli na istotu a našli ako prostitútku. Ale čo mohla prežívať ona? Ona si mohla povedať, o, toto bude ďalší náboženský vodca, ktorý ma odsúdi a v ktorého očiach budem nikto a nič. Celé to náboženstvo nie je pre mňa. A ja som absolútne nepriateľná. A ja sa nemôžem ukázať pred tým ich svätým Bohom. A pochopte, tá logika je tu naozaj taká, že keď Boží služobník ma chce ukameňovať a ma odmietne mnou pohrdne a ma súdi a mi vyhaďuje na oči moju nehodnosť a môj hriech a pritom ja sama veľmi dobre viem, v akom bahne som ponorená. Rozumiete? Keď Boží služobník toto robí, tak asi aj Boh je taký. Chápete? A teraz pred Ježišom mohla očakávať ďalšie odsúdenie a odmietnutie a kvôli legálnym tým predpisom zákona a stretáva niečo diametrálne odlišné. Ježiš sa pýta tých zákonníkov, nič im nepovie, až keď domrzajú príliš veľmi a príliš dlho, tak im povie, no dobre, chlapci, tak kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí do nej kamene. Oni samozrejme odchádzajú jeden po druhom. A myslím, že náboženstvo najlepšie uvidíte, keď prejdete to prvou lekciou, o ktorej som hovoril doteraz. Tam, kde si uvedomíte, že len milosťou skrze vieru. A že nie ste lepší ako ktorýkoľvek človek. Tu, kde si uvedomíte, že ste milované Božie dieťatko, tu začínajú padať závoje a spred vašich očí, ktorým je zakrytá Božia sláva a Božia prítomnosť. Závoje, ktoré hovoria, musíš naplniť podmienky. Musíš byť svätý, musíš byť niekto, musíš niečo dokázať, musíš zapadnúť do davu, musíš sa takisto modliť, musíš byť takisto vzdelaný, musíš neviem čo, rozumiete? Všetko to ďalšie musíš, aby si mohol pristúpiť k Bohu. Vtedy začínajú padať tie závoje, keď vieme, že sme Božie dieťatka. Ale v tejto krajine je to veľmi silné. Ja stále si myslím, že sme ešte silne náboženskou krajinou, aj keď vieme, že ten sekularizmus začína neskutočne narastať. A to posledné sčítanie ľudu na Slovensku darmo, že hovorí, že 80% ľudí sa hlási ku kresťanstvu. Ale keď si zoberieme iné štatistiky, napríklad koľko ľudí volí ľavicu alebo iné politické spektra, tak zistíte, že tí ľudia, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, sa hlásia len k nejakej tradícii alebo len k tomu, že ešte stále je ako keby kvázi populárne byť kresťanom. Ale chcem vám povedať, že je to už len klamlivé. V skutočnosti sa to už veľmi rýchlo mení a preklápa na úplne opačnú stranu. Takže, ale ešte stále je veľmi silne cítiť to náboženstvo v tejto krajine. Ešte stále veľmi cítiť toto. A v cirkvi je množstvo ľudí ako týchto žien, ktorí boli ukameňovaní. Cirkvou, náboženskými vedúcimi, atmosférou v tých zboroch, v tých spoločenstvách alebo kostoloch. Jednoducho to sú ľudia, ktorí si povedia, nesplním tie požiadavky, nie som dosť dobrý. Alebo to sú dobrí ľudia, ktorí sa snažia tie požiadavky nejakým spôsobom naplniť a sú očarovaní. A zaradili sa do davu a snažia sa byť hodní. Myslím, že tomuto veľmi čelíme v tejto krajine. Takže poďme teda si otvoriť ten list Galackým. Zrejme, tam už máte prštek založený. A druhá kapitola od 15. verša. Aj my rodení Židia, a nie hriešnici spomedzi pohanov, vediac, že človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista Ježiša. Amen. Pavel to jasne stavia do kontrastu. Aj my sme uverili v Krista Ježiša. Aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista a nie zo skutkov zákona. Pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto. A keď aj o nás, ktorí snažne hľadáme ospravedlnenie v Kristovi, bolo usúdené, že sme hriešnici? Či je Kristus služobníkom hriechu? Vôbec nie. Lebo ak znova budujem, čo som zboril, sám sa predstavujem ako priestupník. A tu máme tie kľúčové slova. Lebo ja som skrze zákon umrel zákon. Aby som žil Bohu, spolu s Kristom som. Nedokážeme zomrieť bez Krista tomu zákonu. A nežijem už ja. Ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Nepohrdám milosťou Božou, lebo ak je spravodlivosť zo zákona, tak Kristus nadarmo zomrel. A toto je veľmi dôležité. My častokrát pridávame k milosti a k dielu kríža kopec rôznych tradícií a predpisov. A niekde to je, niekde to tlačí na nás. A čo by sme mali robiť? A to neznamená, že už ma Biblia nezaujíma. To neznamená, že už sa nepozriem do zákona. Hej? To neznamená, že už nebudem aplikovať Božie slovo vo svojom živote. Nie, naopak. Naopak. Ako náhle som Bože milovaný dieťatko, z celého srdca sa budem snažiť zostávať v pravde jeho slova. Ale už nie z mojich síl. Pochopte, stal som sa dieťatkom, novým stvorením Kristovi. Nežijem už ja, ale žije vo mne, kto bude realizovať Božie slovo? Ja? Moje sily? Moja zbožnosť? Si nové stvorenie. Božia moc je uvoľnená v tvojom vnútri. Duch Svätý prebýva v tebe. Kristus v tebe žije. Rozumiete? Kresťanský život bude ovocím Svätého Ducha. Nie výkonom tvojim a tvojich skutkov. Bude to Kristus v tebe. Nebude to náhražka. Nebudeš sa tváriť pokorne. Ale budeš zlomený a pokorný Boží človek. Tak pokorný, že príjmeš Božie povolanie. A že sa pokoríš aj pred Bohom, aj pred ľuďmi. A neutrpí tvoja hodnota, lebo tvoja hodnota bude, že si Božím dieťatkom. Ani keď ťa odmietnú a skritizujú. Rozumiete? A budeš skutočne pokorný, nebudeš mať len tvárnosť. A nebudeš sa len hrať na milého, uslužného. Nebudeš mať len tú tvárnosť, že v cirkvi nahodíš úsmev číslo 100 a podáš priateľský ruku. Ale celé tvoje vnútro bude zmenené. Láska transformuje tvoje srdce. A nebudeš len hrať, ale budeš naozaj. A nebudeš to robiť preto, aby ťa iní ľudia videli, tak ako farizei, zákonníci obľubovali predné rady. Celý ten náboženský systém spôsobí divadlo. Predvádzanie sa pred ľuďmi, preteky, kto je spravodlivejší, súťaž, porovnávanie sa. Ale to není Bože. To není Bože. A Pavel hovorí, ja som skrze zákon umrel zákonu. Lebo zákon hovorí, odplatou za hriech je smrť. Preto Pavel hovorí, skrze zákon som zomrel zákonu. To znamená, zákon ma nachádza ako hriešnika. Je to tak? Máš šancu naplniť zákon? Nemáš? Teda ja určite nie. A teda keď nemám šancu naplniť zákon, to znamená, odplatou za hriech je smrť. To znamená, musel som zomrieť. Ale ja som zomrel spolu s Kristom. A kto zomrie s Kristom, ten bude vzkriesený. Halelúja. Do novoty života. A to znamená, že už a nenaplňam zákon preto, aby som sa zapáčil Bohu. Preto, aby som bol prijatý. Preto, aby ma ľudia prijali. Preto, aby ma videli. Preto, aby som sebe niečo dokázal. Zomrel som zákon. A mám voľný prístup do Božej milosti. A tie závoje padajú spred mojich očí. To je ten symbol, ktorý používa apoštol Pavel v kontraste medzi starou a novou zmluvou. Stará zmluva bola zmluva literami do kameňa vyritá, ale my sme účastníkmi novej zmluvy Ducha Svätého. A potom tam hovorí o tom, že pokiaľ niekto sa snaží byť v zákone Mojžišovom, tak tiež má tie závoje na svojej tvári, aké mal Mojžiš, ktorý si dal, keď sa vrátil zo Sinaja z vrchu a žiarila mu tvár od Božej slávy. A keďže ľudia sa toho báli, tak si dal závoj. Rozumiete? A ten závoj, píše Pavel v 2. liste Korinským, leží až dosiaľ na očiach tých ľudí. Oni nevidia Božiu slávu. Oni nevidia Božiu reálnu prítomnosť. Oni nevnímajú Božiu lásku. Leží im taký závoj. Ale kde duch pánov? Tam sloboda. Tie závoje padajú. A Duch Svätý spôsobí, že my spatrujeme slávu pánovu. Akoby v zrkadle, ako nás Duch Svätý premenia od slávy k sláve. To znamená, máme reálnu skúsenosť s Božou slávou. Náboženstvo ale hovorí, že je tu opona. A za oponu môže vojsť iba výnimočný človek jedenkrát do roka. Náboženstvo hovorí, je tu opona a je to len pre niektorých. Náboženstvo v tvojom vnútri, to očarovanie a náboženstva ti bude hovoriť, môžeš vojsť iba po oponu. Nemôžeš ísť ďalej. Rozumiete? Je to niečo podobné ako hriech, lenže hriech ťa oddeloval od Boha hanbou a strachom. Ale náboženstvo ti zakrýva Božiu tvár a hovorí, že Boh je, sa oddeluje od teba. Že Boh skrýva svoju slávu, že Boh je príjimačom osôb, že Boh to má len pre niektorých, že nesplňaš jeho kritéria a nesplňaš jeho požiadavky. Že on podmienuje svoju lásku. Že nepatríš do skupiny jeho obľúbencov. Toto je náboženstvo, ktoré zakrýva skutočnú tvár Božiu a predstavuje Boha ako niekoho, kým on v skutočnosti nie je. Predstavuje ho ako náboženský systém, súbor pravidiel. Predstavuje ho ako niekoho, kto podmienuje to, aby sa mu niekto mohol priblížiť. Toto bol môj šok, ktorý ja som zažil kultúrny šok, keď som prišiel do cirkvi, lebo ja som vyrástol vo svete, ja som v živote o Bohu nič nepočul do nejakých mojich 16 rokov. Až po dnešnej revolúcii, keď padol komunizmus, tak zrazu som sa dozvedel, že som z kresťanskej rodiny a moji rodičia odo mňa chceli, aby som absolvoval niečo v cirkvi, čo bolo tradíciou. Ja doteraz pamätám, ja som sa im vyspial, ja som sa pýtal, ako je to možné, že môžete veriť takým bajkám. A ja som bol na pozícii úplného ateizmu. A Boh si ma začal priťahovať k sebe z týchto pozícií. A keď som prišiel do cirkvi, a trvalo mi to možno rok a pol, kým som sa dostal na tie lopatky a na tie kolená, kým som absolvoval to, čo som vám ukazoval, tú prvú lekciu. Trvalo mi rok a pol. Viete, ja som sa snažil zmeniť svoj život. Ja som sa snažil prestať fajčiť, prestať piť, prestať nadávať, prestať sa stýkať s tou partiou, s ktorými sme robili veci, o ktorých vám teraz nejdem hovoriť a buďte radi, že vám o nich nejdem hovoriť. A nedokázal som to. Ja som sa modlil Otčenáše a recitoval všeobecnú vieru kresťanskú a stále bol betónový strop nado mnou. A verte mi, ja som to myslel úprimne. V priebehu toho roku a pol, ako si ma Boh k sebe priťahoval, sa mi dostala do ruky knižka Život po živote od Raymonda Moodyho a ja som bol vydesený. Ja som začal uvedomiť, že niečo po smrti naozaj je, že je tu tá realita. A ja som začal hľadať Boha. A prvé, čo ma napadlo, bolo, že sa mu potrebujem priblížiť ja. Že ja potrebujem splniť nejaké kritéria. Začal som chodiť do kostola a začal som počúvať kázne o tom, že mám byť lepší. Že sa mám zmeniť, že nemám byť hen taký a tam taký. A ja som to naozaj chcel. A dostal som sa do stavu, kedy čím viacej som to chcel, tak tým do horšieho blata som sa ponoril. Ako rástol môj hlad po Bohu, tak isto rástli tie pády v tom alkohole a v tých veciach, ktoré sme vystrajali opity. A neviem, ako je to možné. Raz ma môj kňaz poslal na jednu konferenciu pre pracovníkov z mládežou. Neviem, ako ho to napadlo. Prečo práve mňa? A vtedy to vo mne už zrelo. Ja som si uvedomoval, že musím niečo urobiť. A uvedomoval som si, že čím viacej sa snažím na Boha zapôsobiť a získať si jeho pozornosť, jeho milosť, jeho priazeň, čím viacej sa snažím, aby ma prijal, tým hrubší je ten betónový strop nado mnou. Nedarí sa mi to. Naopak, tým viacej padám. A ja som si uvedomil, že nemôžem už ďalej. A nemám už, čo by som urobil. A tam na tej konferencii sa mi to tak poskladalo zrazu. Tam bola stovka ľudí, ktorí uctievali Pána. A ja som si uvedomil, že oni nespievajú pesničky. Ja som si uvedomil, veď oni majú kontakt s ním. Oni nemajú nad hlavou ten betónový strop, ktorý ja. A nebolo mi treba viacej. Vedel som, že také niečo existuje. A išiel som do tej hotelovej izby, zamkol som dvere za sebou. Padol som na svoje kolena na tom pokrovci. Prvýkrát som počul svoju vlastnú modlitbu z mojich vlastných úst. A modlil som sa veľmi nedokonale a som hovoril, Pane, mne sa to nepodarilo, ale ak by sa ti to podarilo zmeniť môj život, tak si ho vezmi. A čo myslíte, prijal Pán ponuku? Keď som bol na konci, keď som povedal, ja to nedokážem, To neviem. Zmizol betonový strop. A zrazu som vnímal, že tam prišiel pána. A niečo ťažké zo mňa spadlo. A ja som zrazu vedel, že mi odpúšťa. A počul som, ako mi hovorí, povolávam ťa do služby na plný úväzok. On sa sklonil ku mne. A potom som prišiel do cirkvi. A zažil som kultúrny šok. Lebo ja som sa vznášal 30 cm nad sebou. Lebo ja som reval haleluja. Ja som bol zmenený. Boh ma vytrhol z priepasti. Ja som bol totiž to samotár, outsider, zakomplexovaný, zamindrakovaný mladý muž, ktorý vôbec nevedel, čo čakať od života. A jediné, čo ma vtedy predtým držalo nad hladinou s ľuďmi, tak možno bol ten alkohol alebo nejaké takéto veci. Ale nemal som nič. Bol som jedna čierna diera a pán ma vytrhol. No, nelietajte, neradujte sa, nevrieskajte, chápete? A nedalo mi to, ale prišiel som do cirkvi a tam vážne tváre preťahnuté. A nepochopenia. A zrazu obvinenia, že som blúdár, že som sektár, že toto a tamto. A potom som prišiel do prebudeného zboru, kde som našiel prijatie a lásku. Ale zrazu mi aj tam niekto hovoril, no, teba to prejde. Aj ty vychladneš, aj my sme vychladli. Kultúrny šok. Ľudia, čo to je za náboženstvo? Čo to je za zásteru, za závoj? Čo nám skrýva Božiu tvár? Rozumiete? Všetci zhrešili a postradajú Božiu slávu. V prvej časti som hovoril o tom, že my sme zomrieli hriechu. A Boží baránok nás očistil krvou, Ocko nebeský nás prijal. Duch Svätý do nás vložil identitu, hodnotu Božích detí. A druhá lekcia je o tom, že Boh obnoví tú slávu, tú stratenú slávu. A Božia sláva nie je vedomosť o Bohu. To nie je informácia. To nie je pieseň z hrubého spevníka číslo 113 o Bohu. Božia sláva je Boh sám, je to jeho prítomnosť. Je to, keď on ťa požehná, keď on obráti svoju tvár na teba. Keď ju rozjasní nad tebou. To je základné aronovské požehnanie zo starej zmluvy. Rozjasní svoju tvár nad nami a buď nám milostivý. Obráť svoju tvár na nás a daruj nám tvoj pokoj. Toto sa stane aj v tejto prvej a v tejto druhej časti, že Boh obráti svoju tvár na teba. Tá žena sa pozrela Ježišovi do očí a prvýkrát v živote ju niekto, ale skutočne, nielen zvonku, ale celú zvnútra preskenoval a poznal. A bola pred ním úplne obnažená. Vedela, že on vidí, on vie. Ale prvýkrát v živote, druhá vec, prvýkrát v živote zažila, že niekto o ňu skutočne stojí. Že niekto sa o ňu zaujíma. Že jej nekladie podmienku. On potom povie, že na nikto do teba nehodil šuter. A povedala, nikto. Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a viacej nehreš. Chápete? Ale náboženstvo hovorí, príď, až keď nebudeš hrešiť. Chápete? Náboženstvo hovorí, zmeň sa, aby ťa Boh prijal. A Boh hovorí, opad, nech si ťa vyobímam a ja si ťa zmením. Rozumiete? Chápete to? Boh rozjasní svoju tvár nad tebou. A ty budeš vidieť, že on ťa celého pozná, úplne si nahý pred ním a vie, že si nikto a nič, nemáš čo by si skryl, už nehráš pred ním divadlo a nesnažíš sa na neho zapôsobiť, lebo všetky tie tvoje dobré skutky a výkony a ovocie v službe a všetky tie tvoje pózy a tvoje spravodlivosti, všetko to tam je absolútne nič. Ani nemáš odvahu to vyťahnuť. Si úplne nahý pred ním v jeho svätej prítomnosti. Ale on rozjasní svoju tvár nad tebou, pozrie sa mu do očí a vidí, že on o teba stojí, on ťa miluje vášnivo. a príjma ťa. Padnú závoje spred tvojich očí. Obnoví tvoju slávu. Obnoví tvoju skúsenosť s Božou slávou. A toto je druhá nadprirodzená vec, ktorá sa stala pri ukrižovaní Pána Ježiša Krista, že sa roztrhla tá opona, ktorá bola v chráme, za ktorú mohol vstúpiť veľkňaz iba jeden jediný krát do roka. A viete, ako sa roztrhla? A toto milujem. Viete, ako sa roztrhla? Z vrchu nadol. To nebolo to, že niekto prišiel, nejaký chudáčisko, ktorý bol tak zúfalý po Božej sláve, začal natrhávať zo spodku tú oponu s nožnicami. Boh ju roztrhol z vrchu nadol. A hovoril, moje dieťatko, poď. Je otvorená nová a živá cesta do svätyne svätých. Ako hovorí list Židom, skrze telo a krv Pána Ježiša Krista. Nie skrze zákon, nie skrze naše skutky. Do jeho prítomnosti môžeš prísť preto, že si Božie milované dieťatko a že si oblečený, oblečená do bieleho rúcha Božej spravodlivosti, Ježišovej spravodlivosti, a pretože Svätý Duch ťa tam tiahne. Lebo Svätý Duch vydáva svedectvo v tvojom vnútri, že si Božie dieťatko. To znamená, dostávaš mentalitu dieťatka. A dieťatko nie je zakomplexovaný, premúdrelý a zložitý dospelák. Dieťatko si rázi veľmi najkračšiu cestu k svojmu ockovi. Rozumiete? Dieťatko beží. A neobzerá sa napravo a naľavo. A nerozmýšľa, či ma ocko chytí. Rozumiete? To milujem aj pri všetkých troch našich deťoch. Ja som to miloval vždy, keď nadstavím ruky a to dieťa to pochopí a je ďalej odo mňa a už sa rozbehne a už ide tým čarbavým krokom. A ide takým spôsobom, že keby som ho nechytil, spadne. Spadne. Ale ono vie, že ocko ho chytí. A toto je zomrieť zákonu, kedy padne tá tvoja náboženská bižutéria. Kedy to spadne spred tvojich očí. Nebudeš komplikovať to, čo bolo roztrhnuté z vrchu nadol. Nebudeš dávať prekážky ani sebe, ani iným ľuďom, aby sa priblížili Bohu. Ježiš charakterizoval farizejov a zákonníkov, beda vám, že iným nakladáte bremená a sami nepohnete ani prstom. Beda vám, že ste si zasadli na stolice, iným zabraňujete vojsť do Božej prítomnosti a ani sami tam nevchádzať. Toto je charakteristika náboženstva. A keď to v prvej cirkvi, už v prvej cirkvi, toto bol prvý zvod v prvej cirkvi. Ľudia, toto bol prvý zvod v prvej cirkvi. Gnosticizmus prišiel až potom pozdejšie. Toto čítame v liste Galacky. To je prvá a najväčšia pasca urobiť zo vzťahu s našim milujúcim nebeským otcom. Náboženstvo. A náboženský systém. Kto vás očaroval? A keď sami nevojdeme do Božej prítomnosti a iným budeme zabraňovať, nehovorme o službe oslobodenia vnútorného uzdravenia. Vnútorné uzdravenie je iba v Božej prítomnosti. My potrebujeme ľudí dostať do Božej prítomnosti. Psychológovia poznajú iné recepty, ale nehovorím o tom. Nehovorím o psychoterapii. Nehovorím o tom naučiť ľudí žiť s problémom, vysporiadať sa s ním. Nehovorím o tom personifikovať a prenášať zranenia a bolesť na niekoho iného. A nehovorím o iných experimentoch psychologických. Hovorím o tom, že my privedeme človeka do Božej prítomnosti. Tam, kde on dokáže vidieť rozžiarenú, rozjasnenú Božiu tvár nad ním samým. A kde ho Boh objíma. A kde ho Boh zobere. A modlíme sa, Pane, ty príď k tomu človeku. Ty vstup do tej jeho temnoty. Ty sa mu zjav. Lebo to potrebujú tí ľudia. Toto prináša hlboké vnútorné uzdravenie. A toto je to Božie pomazanie. Tá Božia rieka. Pokolená. Keď vstupujeme do druhého rozmeru, Boží duch nás zoberie zobere do tej rieky života. A to je skutočné pomazanie. Nemusíš to fyzicky cítiť. Nemusíš to duševne cítiť. Tvoj duch Pána spočíva na tebe, lebo Hospodin ťa pomazal. Amen? To pomazanie tam je. Je na tebe. A niekedy ho cítiš veľmi silne. Niekedy ti brní pokožka, stávajú ti vlasy dubkom a cítiš teplo. A, alebo sa trasieš. Alebo, alebo ti slzy vyhrknú. A rôzni ľudia rôznym spôsobom vnímajú pomazanie, keď pôsobí. Ale nenechaj sa tým oklamať. Nie vždy cítiš to pomazanie. To je rieka života. To je rieka života, ktorá prináša život. Život, keď slúžime niekomu. Toto je tá rieka. Túto rieku čakaj. Pozoruj, ako tečie. A dávaj priestor Svätému Duchu, keď slúžiš niekomu. A ty budeš prvý, cez koho tá rieka sa prevalí. To bude tvoja skúsenosť. Ja častokrát, keď slúžim iným ľuďom a skončím tú službu, tak sám idem robiť pokánie. A sám si to absolvujem znovu. Alebo rovno tomu človeku slúžim v prvej osobe množného čísla. Alebo sme v rieke. Lebo tam Boží duch niečo robí a robí aj s tebou. Ty nie si matador, ty nie si nad tým. Ale nauč sa s tým pomazaním robiť. Nauč sa v tom pomazaní stáť. A to, čo pôsobí, keď vstúpiš po kolená, kolená sú symbolom uctievania. My skláňame svoje kolená pred Bohom. Kolená sú symbolom nášho náboženstva alebo nášho uctievania. Keď vstúpime do tohoto, tak Boží duch začína obnovovať naše uctievanie. A už to nie je modlárske uctievanie. Už to nie je uctievanie v nejakej úzkosti a v pocitoch, či ma Boh má rád. Už si netrháš margaretku. Ľúbi ma, neľúbi ma, ľúbi ma, neľúbi ma. Ale prichádzaš, skláňaš z kolena a vieš, že vieš. A je to na istotu. A uctievaš Pána v duchu a v pravde. On obnovuje tvoje uctievanie. Ale kolená sú takisto ešte stále symbolom tvojej síly. Alebo my čerpáme novú silu, keď očakávame na Pána. Keď ho uctievame, prichádza nová sila. Vzlietame na krídlach ako orly. A tí, ktorí majú na mysli cestu do chrámu a prichádzajú do Božej prítomnosti, hovorí jeden žálm, vchádzajú alebo kráčajú s pribúdajúcou silou, to je cesta uctievania, kde narastá tvoja sila, tvoje zmocnenie, aj telesné, aj duševné, aj duchovné. Boh ťa zmocňuje ako celú bytosť, celú osobnosť. A preto potrebujeme uctievanie v duchu a v pravde, kde vidíš, že Boh rozžiari svoju tvár nad tebou. Toto ťa posilní, toto ťa zmocní. A preto je napísané v sprušte ochablé ramena a podlomené kolená. Rozumiete? To znamená, obnovme toto uctievanie. Ak je tam náboženstvo, tak ľudia chátrajú, sú vysilení, idú na vlastný výkon. A častokrát sú to dobrí, zlatí, zbožní, verní ľudia, ale robia to z vlastných síl. Rozumiete? A je tam mnoho únavy a vyčerpania a teda potom aj mnoho rezignácií alebo mnoho reptania. A nedostatok uctievania. Ale Svätý Duch ťa zobere po kolená a obnoví tvoje uctievanie. A to je to, čo v pastorácii potrebujeme urobiť, ako potrebujeme slúžiť my iným ľuďom, priviesť ich sem. Obnoviť ich uctievanie v duchu a v pravde. Nestačí len, že ich budem vyučovať a absolvujú seminár. Potrebujem ich zobrať do Božej prítomnosti. A mám dojem, že proti náboženstvu budeme vždy stáť v našej krajine a čeliť mu. A hlavne na Campfeste v poradenskom stane. Náboženské závoje sú tým najčastejším, čo zatemňuje oči ľudí. Je toľko náboženstva, toľko dusná, toľko neslobody, tak dusená radosť. A vrátim sa k podobenstvu o marnotratnom synovi, pretože ten mladší brat mal svojho podareného staršieho bračeka. A ten starší brat je pre nás charakteristikou takéhoto očarovaného alebo náboženského človeka. Lebo ten starší brat celý život zostal v dome otca. On mu slúžil. A napriek tomu vidíme, že mal obrovský deficit intimnosti so svojím nebeským otcom. Keď jeho mladší súrodenec prichádza, a on nebol doma. Ale až večer sa vracia domov, toto PDF-ko. Stratený, tak. A tu nám vidíme mentalitu syna a mentalitu otroka. A náboženstvo je otrocký systém. Neprijali ste ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým kričíme, voláme, Abba Ocko, to znamená, hľadiš do otcovej tváre. Vieš, že on je tvoj milujúci nebeský Ocko. A je obnovená intimita. Takže poďme sa pozrieť na tohto staršieho brata. A prvá vec, ktorú on zakúsil, keď prichádzal pozde večer domov a prichádzal zo svojho otrockej služby a zo svojho poľa s mozol nad tými rukami vyťahanými až po kolená, unavený zo svojej služby v cirkvi, ale so silným vnútorným pocitom zadosťučinenia svojej samospravodlivosti, utužený v svojej hodnote, keďže sa stotožnil so svojou službou. Viete, o čom hovorím? To sú ľudia, ktorí hovoria, nesiahajte mi na moju službu. Keď mi zoberiete moju službu, zomriem, budem plakať, nebudem naplnený. Nie, moja hodnota je iba v Kristovi. Moju službu mi kľudne môžete zobrať. A on je ten, ktorý ma povolal, on ju obnoví. A kľudne mi môžete nedovoliť kázať. Aj tak som vždycky chcel byť sám s pánom niekde zachytý. Takže starší brat sa vracia z pola a počuje hudbu a tanec a radosť a pýta sa spolu sluhov. Všimnite si, starší brat má intimnejší vzťah so sluhami ako s otcom. A keď chce vedieť, čo sa deje v cirkvi, tak sa pýta spolu sluhov a nie otca. A pýta sa, čo sa to deje. Rozumiete, je absolútne šokovaný a prekvapený, pretože nepozná srdce otca, hľadá len svoje, nemá tú úctu a ten vzťah a nevie, čo je skutočná, čo je spoločná radosť s otcom. To znamená, nepozná worship. On nevie, čo to je. On to nezažil. Chápete? Pre neho život s Bohom je drina. A nepozná to miesto, kde jedine môžeme načerpať tú novú silu. A kde môžeme byť obživení a vzkriesení. Ale syn vidí otcové srdce a má spoločenstvo s otcom. Je to otcová slávnosť, ktorú otec zorganizoval vo svojom dome. Syn vidí, že cirkev je otcová. Otrok si cirkev privlastňuje. Otrok vidí, toto je moja otrocká služba. Toto je moja zásluha. Toto je moja zóna. Toto je môj zbor. To sú moje ovce. Rozumiete? Syn vidí otca. Toto je otec. To je otcov dom. A uctieva otca. A otrok má pracovnoprávny pomer. A syn má vzťah. A syn má spoločenstvo, raduje sa s otcom. Otrok je urazený. Rozumiete? On je dotknutý. A urazil sa. Nechcel vojsť. Bol sklamaný z Boha. Hovorí vám to niečo, sklamanie z Boha? Áno? Viete, aké je to populárne dnes? Jednu časť služby oslobodenia vnútorného uzdravenia by sme mohli nazvať služba ľuďom, ktorí sú sklamaní z Boha. To je tak populárne v Európe. Tak populárne. On sa nahnevá a odmieta ísť domov. Ako je to možné, že otec vystrojil slávnosť? A bezo mňa? A nie mne? Ale hen tomu, ktorému neviem priznať meno. A to znamená, že je precitlivý na svoju službu, na svoju časť práce. Cíti sa nedocenený. A podozrieva. Ale syn buduje otcov dom. Otec je tu doma. Otec môže robiť čokoľvek. Aj usporiadať slávnosť v cirkvi. Aj viesť k evangelizácii. Aj urobiť niečo nové. Syn dôveruje. Je poddajný a učí sa. Ide domov. Chápete? Ak si Bože milované dieťatko, budeš dôverovať otcovi, že od neho pochádza len dobrý dar a dokonalý údel. Niektorí to čítajú ako úder. Nie, tam je L na konci. Dokonalý údel. Citoval som z listu Jakuba z prvej kapitoly. Budeš dôverovať ockovi, ktorý ťa má v dlaniach. Nebudeš spochybňovať jeho lásku, jeho starostlivosť o teba, jeho časovanie a jeho výchovu, jeho vedenie, jeho povolanie. Ak je roztrhnutá opona z vrchu nadol, tak vieš, že Boh nejako nepodmienuje. A že Boh ťa už nebude viacej milovať, ani ťa nebude menej milovať, ako ťa miluje. Amen? Haleluja? A tvoja služba už nebude pákou, aby si si zadosť učinil u Boha, aby si ním hýbal. Už nebudeš robiť dojem na ľudí alebo na Boha. Chápete? A starší brat musel byť prehováraný od otca. Otec musel ísť dobrovoľne mu v ústrety. Otec musel opustiť slávnosť svoju a išiel. Ale syn ide dobrovoľne a bežíš domov. Výčitka, porovnávanie sa. A to je už ten kvás farizejov a zákonníkov, o ktorom som hovoril. Janko, posunieš mi to? Lebo ty tu máš dva monitory. Super. Takže porovnávanie sa. A otec vyjde v ústrety staršiemu bratovi a starší brat sa zameriava iba na svoju oblasť. A odvodzuje svoju identitu od postavenia a výkonu. A hovorí, otec, otročím ti celý život. A tam naozaj v pôvode nie je otročí, tam nie je služba, tam je otroctvo. Otročím ti. A kvôli mne si nikdy nezabil vykrmené tela a nezorganizoval si takýto mejdan. A celý život som ti poslušný. A príde a teraz mu to repce a vyčíta. Kvás farizeov a zákonníkov. Ale syn sa zameriava na rodinu. Svoju identitu odvodzuje od otca. A otec vlastne hovorí tomu staršiemu bratovi, synu, všetko, čo mám, je tvoje. Rozumiete? Toto spôsobí náboženstvo. Že neuchopíš to, čo Boh pre teba má. Lebo neuveríš, že to Boh pre teba má. Chápete? Nesiahneš na to, ako jednoduché dieťatko. Ale budeš hovoriť tie premúdralé farizejské veci, keby mi to Boh chcel dať, tak mi to dá. Chápete? Keby to Boh chcel urobiť v mojom živote, tak to urobí. Keby mi Boh chcel dať ten duchovný dar, tak mi ho dá. Počuli ste takéto argumenty? Ale ty si dieťa. On je otec. A máš slobodnú vôľu. A môžeš mať všetko, čo len chceš. Čo len chceš? Je niekto z vás smedný? Ale veď otec vidí, že som smedný, on mi iste dá napiť. Zahynieš od smedu. Je niekto z vás smedný? Nech pristúpi a nech si naberie zadarmo z vody života. Kto má smed, nech príde. No, ďalšia charakteristika toho náboženstva je odsúdenie, neodpustenie, videnie chýb, konkurencia, porovnávanie sa. Otče, ja som celý život ti slúžil, kvôli mne si nezabil to vykrmené telo, ale pozri sa, prišiel tu na tento. Tvoj syn. Hej? To nie je môj brat, to je tvoj syn. A ja už neviem ani, ako sa volá. Znovu náboženstvo pôsobí rozdelenie. Roztržky, porovnávanie sa. Tam musíš zaujať, zakontrovať, byť úspešný, aby ťa prijali. V náboženskom prostredí je to ťažké. A posledná vec je stratenosť v dome Božom. Otec mu hovorí, dieťa moje, ja nie som tvoj šéf. Takže vidíme, že obidvaja tí bratia sa stratili. Jeden v riechu, vo svete, v hanbe, v nehodnosti, v zlomenosti, v rezignácii a druhý v náboženstve. Takže o tomto je zomrieť zákon. Boh odstráni závoje spred tvojich očí, lebo opona bola roztrhnutá z vrchu na dol. Haleluja. A keď sem začneš vchádzať, garantujem ti, že väčšina tvojich vnútorných zranení tvoj nebeský Otko uzdraví. Lebo vtedy sa ťa bude môcť dotknúť. Asi toto je najväčšia výzva, ktorú som si uvedomil, že pred ňou stojím. Ako náhle privediem človeka k tomu, že uverí, že je bezpodmienečne Bohom milovaný a začne túto lásku prijímať, tak som vyhral. Tak už sa len pozerám, ako sa Boh dotýka. A takto zvyknem robiť aj naše skupinky. A vovádzam ľudí v uctievaní pred Božiu tvár. A snažím sa zobudiť, vzkriesiť tú vieru, že Boh ich miluje. A naozaj Boh sa dotýka vtedy tých ľudí. Keď oni sa napijú, keď oni dokážu prijať, keď oni z tej hanby, ako tá žena, môžeš to znovu, Janko môj, prepnúť na tú ženu hriešnicu, keď oni konečne dokážu v tej svojej úbohosti sa pozrieť na Ježiša, keď oni sami natiahnu tú ruku vo svojej viere, keď je to ich viera, keď je to ich zjavenie, keď je to ich uctievanie, keď je to ich krík, ich modlitba a keď to oni hľadia Ježišovi do tváre, a tak vtedy príjmajú svoje oslobodenie a vnútorné uzdravenie. Ja im to nemôžem dať. Rozumiete? Dobre, už môžem nechať túto rieku života, teda už keď sme tu. A toto je pokolená. Tak. Boh obnoví skutočné uctievanie a modlitbu. Betonové stropy, závoje spred oči padnú a opony sú roztrhnuté a ľudia prídu a zakúsia to posilnenie, občerstvenie. Dáva vám to zmysel? Áno? Do Božej prítomnosti potrebujem voviesť tých ľudí. A zvlášť, keď začneme, keď ľudia majú potrebu slúžiť vnútorným uzdravením. Keď prešli devastujúcimi vzťahmi, napríklad s rodičmi, z disharmonických, dysfunkčných rodín, kedy možno nezažili otcovú lásku alebo zažili ju tak zdegenerovanú a skorumpovanú, že možno zažili zneužitie, manipuláciu a podobné veci. Ak tí ľudia majú byť vyslobodení, tak musíme začať hriechom. Musia robiť pokánie oni sami zo svojho neodpustenia. Musia oni odpustiť. Rozumiete? Nemôžu mať ten pocit súdenia a samospravodlivosti. A potom ich musíme voviesť do Božej prítomnosti. A Pán sa ich dotkne. Aj ty ako služobník, ak máš takéto zranenia a ak prechádzaš odmietnutím ľuďmi, ak niekto ťa spochybnil vážne alebo kritizoval a vyriekol kruté veci, je jediné miesto, kde môžeš byť uzdravený. A to je tu, kde vidíš, že Boh rozjasňuje svoju tvár nad tebou, že On ťa miluje. A On ťa vtedy oslobodí. A čo mi môže človek spraviť, keď teba, Pane, mám? Rozumiete? Kto bude proti mne, ak Boh je so mnou? Kto ma odsúdi, ak Boh ma ospravedlnil? Rozumiete? Vie, že Boh je na tvojej strane? Nebudeš mať potrebu to ľuďom vysvetľovať. Nebudeš mať potrebu sa obhajovať. Takže toto je tá ďalšia vec, ktorú som chcel s vami zdieľať a ktorá sa mi vidí, že je úplne, úplne, úplne kľúčová. A v našej krajine, aj v našich životoch. To omámenie tu je.